Este ora 21, la microfon Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă. Ne ajută umorul să trecem prin momente grele?
Bancul meu preferat este Noroc Ion, Noroc Vasile. Cum viața? Și mai faci cum viața? Da cum, ghine mânțămasc, da la tine și la mine ghine mânțămasc. Apo, așa ne trebuie dacă suntem proști.
Mircea Snegur și optimismul său ponderat despre trecutul recent, prezentul continuu și viitorul Moldovei.
Mentalitatea clasei politice moldovenești, în cea mai mare parte, este una progresistă.
Și despre cum ar putea fi unele boli grave ale copiilor mai ușor de îndurat. Începem cu știrile Europei Libere. Parlamentul de la Chișinău a aprobat amendamentele la codul electoral. Astfel, concurenții electorali pentru alegerile locale de 5 iunie nu vor mai avea timp gratuit de antenă. Nu va fi implementat registrul electronic, așa cum era prevăzut, iar mandatele primarilor vor înceta în ziua alegerilor și nu la 4 ani de la validare, cum era până în prezent. Deputații comuniști nu au susținut modificările și au ținut să-i atenționeze pe deputații Alianței că experții internaționali ar recomanda să nu fie operate modificări în cod cu 6 luni înainte de data alegerilor. Președintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, a spus că modificările sunt de ordin tehnic și sunt necesare și evin să clarifice unele ambiguități din lege. Va fi ușurată și procedura examinării contestațiilor din partea concurenților electorali. Pensionarii vor primi de astăzi pensie indexată cu 7,8% în urma aprobării bugetului ieri de către Parlament. Astfel, pensia medie a celor peste 600.000 de pensionari va crește până la 900 de lei, iar cea minimă va ajunge la 641. Cele mai mici pensii vor rămâne însă cele pentru pensionarii din sectorul agricol. Presa britanică relatează că un emisar al lui Muammar Gaddafi s-a aflat la Londra pentru a conveni asupra unei strategii de retragere a liderului libian de la putere. Mohamed Ismail, consilierul fiului lui Gaddafi, Saif al-Islam, ar fi purtat convorbiri secrete cu oficialitățile britanice. Ministerul Britanic de Externe nu a confirmat aceste relatări. Ele au apărut în contextul aparentei dezertări a câtorva oficiali libieni. Cel mai important dintre ei, ministrul de externe, Musa Kusa, a cerut azi miercuri în Marea Britanie. Pe teren, forțele opoziției care luptă pentru a pune capăt regimului de peste 40 de ani a lui Gaddafi încearcă între timp să câștige teritoriile pierdute în ultimele zile. Situația nu pare însă să se îmbunătățească cu atât mai mult cu cât furtunile de nisip de astăzi au îngreunat activitatea forțelor NATO. Au fost relatări neconfirmate însă despre creșterea numărului de morți din rândul populației civile. Mii de oameni au ieșit astăzi pe străzile Siriei, cerând reforme politice și economice. Demonstrația de astăzi a fost organizată pentru a aniversa pe cei 70 de oameni omorâți în violențele cu forțele de ordine de la declanșarea acțiunilor de protest. Potrivit agenției Associated Press, numărul celor care au ieșit astăzi la proteste este de peste 5.000, în ciuda măsurilor drastice de securitate. Cel puțin 3 oameni au fost omorți. Curtea Internațională de Justiție a respins astăzi audierea unei plângeri depuse de Georgia împotriva Rusiei, acuzată de epurări etnice în republicile separatiste georgiene, Abhazia și Osetia de Sud. Printr-o decizie de 10 voturi pentru și 6 contra, judecătorii celui mai înalt tribunal ONU au spus că judecarea cazului nu este de competența instanței, pentru că Rusia și Georgia nu au avut tentative să ajungă la o înțelegere negociată înainte de a duce cazul în fața justiției internaționale. Acuzațiile georgiene se referă la scurtul război cu Rusia din august 2008, în rezultatul căruia Moscova a recunoscut independența celor două republici separatiste. Guvernul Serbiei a plafonat astăzi prețul la pâine pentru a face față situației dificile prin care trec cei mai săraci cetățeni. Astfel, pâinea cea mai ieftină nu va putea să coste mai mult de 54 de dinari, adică aproape 75 de cenți americani. Guvernul a impus și ca toate brutăriile să facă cel puțin 40% din producție această pâine ieftină. În caz contrar, li se va ridica licența de producție pe termen de un an. Potrivit statisticilor oficiale, în Serbia aproximativ 6,5% din populație trăiește sub limita de sărăcie, în timp ce statistici independente vorbesc despre 14% din populație. Doamnelor și domnilor, găsiți în permanență mai multe știri la europaliberă.org, pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Ați fost păcăliți astăzi? Ați crezut că poate fi adevărată o știre complet absurdă, dar care poate părea normală într-o epocă absurdă? Cum ar fi, de exemplu, că liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, a semnat cu liberalul Dorin Chirtoacă un contract pentru livrarea gratuită pentru Chișinău a mii de tone de vodcă Smirnov. V-a păcălit cineva de ziua aceasta a păcălerilor când trebuie să mai și râdem nițel? Dacă da, așteptăm povestirile dumneavoastră, ca și bancurile pe care le știți pe forumul nostru la europalibera.org. Și totuși, cât de mult ne ajută umorul când ne e greu? Actorul Anator Durbală crede în comedie, în umor, în bancuri și păcăleli. Cel puțin așa ne-a păcălit în această dimineață.
Bancul meu preferat este Noroc Ion, Noroc Vasile. Cer scuze, eu să o spun așa cum se zice.
Da.
Cum viața? Și mai faci cum viața? Da cum, ghini mânțămăsc, de la tine și la mine ghini mânțămăsc. Apu, așa ne trebuie dacă suntem proști. Pentru mine asta este un banc extrem de subtil și practic dezgolește tot, dă arama pe față la ce se întâmplă aici. Ori știți ce înseamnă banc în care se râde la cuvânt, la gest, la asta mă refeream. Eu presupun că bancurile, bineînțeles, este o microistorie a societății și așa cum eu mereu am sentimentul că anii, de exemplu, 89-91 sunt mult mai adânci, s-au dus mult mai departe decât, de exemplu, anii 2002 sau așa, așa și bancurile, probabil, ele reflectă destul de bine și uneori sunt extrem de ingenioase.
Deci bancurile pot fi și o armă foarte puternică.
Știți, eu aș zice că nu este corect să lăsăm umorul, satira sau simțul umorului doar pe seama bancurilor. Ele doar, știți cum, sunt, reflectă sau sunt emblema umorului, dar mai sunt și alte lucruri. În genere, umorul, simțul umorului la o persoană este unul din, dacă ar fi așa un coeficient care s-ar putea calcula așa cum se calculează IQ-ul, mi se pare că ar reflecta exact inteligența persoanei.
Și rafinamentul.
Rafinamentul. Știți, când zic că alele cele, spunem cu cine prietenești și spun cine ești. Tu exact aici spunem ce simți de om sau la care bancuri râzi și spun cine ești.
Sau spunem
și am observat că femei se îndrăgostesc mai ușor și plac bărbații cu umor, care au un simț al umorului rafinat și bine dezvoltat. Dar eu aș pune semnul egalității între intelect și simțul umorului dezvoltat. Deci cât mai rafinat și mai bine dezvoltat acest simț al umorului, în mod cert, cu atât e mai, n-am să spun că e mai intelectual, dar e mai sus mintea.
Și întorcându-ne la ceea ce spuneați dumneavoastră la începutul interviului, că în ultima perioadă simțiți că bancurile în Republica Moldova sunt tot mai plate și făcând legătură cu ceea ce spuneți acum, nu prea ar fi îmbucurător dacă...
Dacă am vorbit despre societatea noastră ca și despre o femeie sau despre un om, atunci ăsta ar fi diagnosticul. Dar totuși în societate sunt indivizi care simt umorul foarte bine și extrem de fin. Umorul mi se pare că este exact acel parametru care nu poate fi măsurat cantitativ, doar calitativ. Că poți să spui un banc sau poți să, în un anume moment, să dai o glumă care costă 300 care au fost puse până acum.
Cunoașteți, haideți să zic acum, momente în care umorul a salvat națiunea?
De fiecare dată, umorul, cel puțin pe mine personal, în orice situație, inclusiv acelea oficiale, au simplificat accesul la anumite lucruri, a fost mai bine cu decât fără. Bănuiesc că asta se reflectă și la nivel de națiune.
A fost actorul Anator Durbală în această dimineață la microfonul Europei Libere, răspunzând întrebărilor Dianei Răileanu.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Despre independența Republicii Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Unul din din personajele cele mai interesante ale perioadei de acum 20 de ani este și Mircea Snegur, primul președinte al Moldovei independente. Valentina Ursu a stat de vorbă pe îndelete cu domnul Snegur despre trecutul recent, despre situația actuală și despre mersul Moldovei înainte. Am selectat pentru această oră un fragment din acest interviu pe care îl găsiți integral la europalibera.org.
Domnule Snegur, Moldova a avut de pierdut sau a avut de câștigat de pe urma căderii URSS?
Nu poate fi vorba de pierderi din momentul ce devii liber în gândire și acțiune, fără directive dictatoriale de la centru, cum eram noi deprins, să îndeplinim în tocmai noi, activând în calitate de niște roboți, tot ce trebuia să îndeplinim era venit pe verticală de la Moscova.
Comanda Kremlinului.
Așa era. În acest sens, am câștigat enorm. Dintr-o periferie necunoscută a unui imperiu, Republica Moldova astăzi se prezintă ca un stat democratic, bazat pe drept, cu o economie de piață, membru cu drepturi depline a principalilor organizații europene și mondiale. Suntem în rând cu lumea, cum se spune la noi. Este adevărat că mai există probleme, mai ales privind ajustarea activităților în unele domenii la nivelul cerințelor europene. Dar să avem în vedere că statul nostru este tânăr și capabil să soluționeze problemele care apar, din păcate și tot apar pe parcurs.
Așa și se zice că pentru un om 20 de ani e mult, iar pentru o istorie 20 de ani e o perioadă totuși foarte mică.
Absolut corect. Trebuie să mai fim sinceri, am avut de suferit și mai suferim și astăzi din cauza ruperii legăturilor economice cu o parte din partenerii noștri din spațiul ex-sovietic. Economia Moldovei, fiind concepută de la bun început de către Gosplanul sovietic ca o parte integrantă a economiei uniunale.
Domnule Snegur, în acești 20 de ani Europa de Est a trecut de la experiența pseudo-modernă a modernizării leniniste la o modernitate veritabilă. Haideți să vă întreb, de ce totuși această oscilare a Republicii Moldova între Vest și Est, între CSI și UE? Trebuia desemnat aderarea Moldovei la CSI?
O întrebare iarăși care se discută. Republica Moldova a semnat declarația de la Almata de crearea comunității statelor independente, în primul rând din considerentul că în ea a fost stipulată sintagma de dispariție a URSS. Eu personal am dorit ca semnătura mea să figureze în acest act. În al doilea rând, de la bun început și până astăzi, țara noastră participă doar la blocul economic al comunității. Asta a fost condiția noastră la semnare declarației de la Almata. Economia noastră era supraintegrată în spațiul sovietic, iar piața de est rămâne și până astăzi cea mai imensă piață de desfacere a producției moldovenești. Pe de altă parte, prezența noastră în CSI nu încurcă nici într-un fel avansarea în tratativele vizând integrarea europeană. Și alte țări membre ale CSI astăzi merg pe aceeași cale de integrare în Uniunea Europeană. Așa că n-ar trebui la moment să ne facem griji în legătură cu oscilarea nominalizată, dacă ea, bineînțeles, este în beneficiul țării noastre.
Da, acum să înțelegem că ne mai joacă festa și mentalitatea comunistă. Este o diferență între felul cum gândesc moldovenii și cum gândesc cei din Occident? Rămâne păguboasă această mentalitate sovietică?
O, e extraordinară întrebare. Numai dumneavoastră puteți să formulați așa. Se știe, de fapt, că mentalitatea comunistă, clasică, mai întâi a falimentat, iar mai apoi, undeva la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90 a secolului trecut, a dispărut din lexiconul și capul adepților marxism-leninismului. Puținii care mai cred în asemenea teorie pot fi considerați incurabili. Cât despre comuniștii noștri, și despre aceasta trebuie să vorbim. Eu zic că pe comuniștii noștri de sistemul sau modul de gândire vechi îi leagă doar simbolica lor, secerea și ciocana, și vizitările de două ori pe an a monumentului lui Lenin din Valea Morelor. În rest, din câte îi aud în public, au o gândire mai mult sau mai puțin liberală. Bineînțeles, mentalitatea clasei politice moldovenești, în cea mai mare parte, este una progresistă, occidentală. Și aceasta inspiră optimism, chiar dacă există divergențe de opinii și metode de propulsare a reformelor și avansare pe calea integrării europene.
Domnilor și domnilor, este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, cum pot fi tratați altfel și mai bine copiii cu boli grave și rare? Toate emisiunile noastre pot fi citite, dar și ascultate la cerere, pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Proteste nu sunt numai în lumea arabă, dar și în Rusia sau Azerbaidjan în aceste zile. Ieri, ca în fiecare zi de 31, opoziția rusă a organizat două marșuri de protest la Moscova și la Sankt Petersburg. În ambele locuri, poliția a operat arestări peste 150 de oameni. În lozincile scandate, oamenii cereau reforme democratice. Aceste marșuri sunt organizate pe data de 31 pentru a reaminti oamenilor că în Constituția Federației Ruse, articolul 31 consfințește dreptul la manifestări și proteste pașnice, un drept ce pare să fie uitat în Rusia președintelui Medvedev și a premierului Putin. După cum relatează corespondentul nostru la Washington, Richard Solaș, protestele de la Moscova și Sankt Petersburg au fost susținute de data aceasta de proteste și în fața Casei Albe americane. Un rezumat de la Lucian Ștefănescu.
Natalia Pelevin, organizatoarea acestei mici demonstrații, prima de acest fel în capitala americană, a declarat Europei Libere că în Rusia avem de-a face cu limitarea libertății presei, lipsa de alegeri libere și oprimarea opoziției. Iar lucrurile nu pot decât să se înrăutățească cât timp Putin va rămâne la putere. Și cum probabil el va candida din nou la președinție, lucrurile nu se vor îmbunătăți. Oamenii trebuie să-și ceară răspicat drepturile și vrem să ne arătăm într-un fel modest sprijinul pentru opoziția din Rusia. Născută la Moscova, Natalia Pelevin este dramaturg și locuiește la New York. În timpul liber, ea conduce Comitetul Rusia Democratică, înființat acum două luni pentru a ajuta din străinătate la schimbări politice în Rusia. Pelevin spune că din micul ei grup, care are la bază cam 15 ruși, fac parte foști jurnaliști la postul TV de stat Canal 1, care s-au săturat de cenzură, membri ai mișcării Strategia 31, aflați în Statele Unite, și persoane implicate în procesul intentat de guvernul rus împotriva fostului proprietar al companiei Yukos, Mihail Hodorkovski, proces despre care se spune că este motivat politic. Pavel Zabelin, unul din protestatarii care au înfruntat frigul și umezeala în timpul demonstrației de la Washington, spune că înainte ca statul rus să-i confiște agoniseala, a fost om de afaceri. Procuratura generală m-a convocat ca martor în cazul Yukos și a încercat să mă convingă să depun mărturie falsă împotriva conducerii acestei companii, dar eu am refuzat. Mi-au zis atunci că o să pierd totul, libertatea și propriile mele afaceri. Afacerile le-am pierdut, dar sunt încă liber. Au reușit să-și pună în practică jumătate din promisiuni. Half of their promises. Zabelin a primit azil politic în Estonia după incidentul cu Yukos. El speră ca experiența prin care a trecut să ofere o contrapondere la recenta încercare a Kremlinului de a se arăta lumii, inclusiv în America, generos în a crea un climat de afaceri atractiv. Natalia Pelevin, care a portat în timpul manifestației cătușe și avea capul într-o pungă neagră legată, a mai organizat proteste Strategia 31 la New York, inclusiv în fața misiunii rusești de la Națiunile Unite. Spune că principala menire a protestului de joi de la Washington a fost de a exprima solidaritatea cu opoziția rusească, iar decizia de a organiza manifestația în fața Casei Albe a avut la bază dorința de a atrage atenția.
In the US, I think at least some people will know.
Oamenii vor afla, cred, cel puțin în Statele Unite. Legislatorii vor afla că suntem aici și că sprijinim opoziția din Rusia. Iar asta va ajuta puțin la a înțelege că situația este disperată. Relațiile dintre Washington și Moscova s-au îmbunătățit în mod pronunțat după ce președintele american Barack Obama a pus în aplicare așa-numita politică de resetare, convenind înțelegeri strategice cu Rusia în zone de interes comun, convenind însă și să aibă dezacorduri cu Moscova în alte chestiuni. În timp ce administrația de la Washington insistă că face în continuare presiune asupra Rusiei în ce privește încălcarea drepturilor omului, criticii susțin că în acest caz Casa Albă a sacrificat valorile democratice în favoarea intereselor naționale. Dimitri Arbatov spune că a fost arestat de două ori și a stat 15 zile la închisoare pentru că a participat la proteste Strategia 31 în Rusia. Contrastul cu demonstrația de la Washington, spune el, e evident.
Here You can feel the freedom. Here you can tell.
Aici poți simți libertatea. Aici poți spune orice despre orice. Poți să spui sunt rus și nu sunt de acord cu domnul Putin. În Rusia nu pot să spun asta.
Lucian Ștefănescu a rezumat o corespondență de la Washington. O organizație de caritate din Rusia încearcă să ajute familiile afectate de o maladie puțin răspândită, dar care îi exclude pe cei bolnavi pe nedrept din viața socială, maladia copiilor fluturi, cu pielea la fel de gingașă ca aripile fluturilor. Tratament există, dar accesul redus la îngrijire specială și informație îi lasă de multe ori pe părinții micilor pacienți din Rusia singuri în fața durerii. Alexandru Eftode rezumă reportajul Europei Libere.
Iulia Kopțeva își îngrijește cu o atenție deosebită fiica. Micuța Nastea suferă de epidermolisis bullosa, o maladie genetică rară care face ca pielea suferindului să fie extrem de gingașă. Chiar și cea mai ușoară fricțiune poate provoca răni usturătoare copiilor fluture. Există medicamente care ușurează boala, dar Iulia este îngrijorată că sistemul de ocrotire a sănătății din Rusia și proasta informare din societate o pot lipsi pe fiica ei de atenția cuvenită.
E необходимо что-то делать в этой стране, необходимо искать возможности для того, чтобы появились врачи.
Este nevoie să se facă ceva în țara asta, ca să apară medici competenți, iar mamele să aibă cunoștință despre cum să-și îngrijească acasă corect copiii, astfel ca micuții născuți cu această boală să aibă dreptul la viață, la o copilărie normală și fericită.
Ajutată de o prietenă, Aliona Kuratova, Iulia a înființat o organizație de caritate, Bela, pentru a ajuta familiile afectate de maladie și a atrage atenția asupra problemei. Numai un om din 50.000 este bolnav. Atât de puține au auzit despre existența maladiei, spune Aliona, încât mulți copii primesc diagnoze greșite, fiind chiar izolați de semeni, deși nu există riscul contagierii.
La Moscova sunt foarte puțini copii cu această maladie. Una din caracteristicile specifice este aceea că mamele se închid în casă, singure, cu durerea lor. În străinătate, acești copii duc-o cu totul altă viață, de oameni obișnuiți, cu doar anumite restricții. La noi însă, ei sunt copii invalizi.
Iulia și Aliona și-au îndreptat atenția către grupuri de sprijin și caritate din alte țări pentru a afla ce practici există în Occident și care pot fi aplicate în Rusia. Așa au găsit sprijin în țări ca Germania și Cehia. Luție Salamonova, de la organizația Debra din Cehia, spune că pregătește o conferință anuală în iunie pentru pacienți și familiile lor.
Principala noastră activitate acum este cea de informare și de educare. Anul trecut am realizat o campanie la Brno, iar anul acesta ne îndreptăm către Praga. Cu aceste campanii încercăm să informăm pe oameni că o asemenea boală există, iar pacienții au nevoie de ajutor.
Sandy Katzer, de la Fundația Germană Derma Kids, spune că oferă și altfel de sprijin.
Noi trimitem asistenți medicali care învață pe părinți cum să-și îngrijească acasă copilul.
Organizația Bela încearcă acum să facă lucruri asemănătoare în Rusia, să le ofere familiilor ajutoare financiare, să sprijine cercetarea și instruirea, spune Aliona Kuratova.
Tratamentul pentru această boală trebuie să fie compensat de stat, la fel ca în cazul altor maladii grave. Este imposibil ca părinții să asigure cu forțe proprii bandajele speciale de care copiilor bolnavi au nevoie toată viața.
Dacă există ajutorul cuvenit, spune Iulia Kopțeva, o viață decentă pentru acești copii fluture și familiile lor este posibilă.
Faptul că se poate este cel mai important. Dacă am fi știut că este imposibil, poate că nici n-ar fi avut rost să trecem prin asta. Spun mereu că orice mamă ar face orice ca să-și ajute copilul. Iar de ceea ce are nevoie, pe lângă dorință, sunt niște bani și informație. Dacă le ai pe toate trei, copilul tău nu este invalid. Fica mea nu este invalidă. Ea este prințesa din povestea cu bobul de mazăre. Nu poate fi culcată pe nimic tare și nu-i poate fi zgâriată pielea din simplul motiv că este prințesă. Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă invităm să și vizionați un reportaj video pe această temă realizat de colegii noștri de la serviciul în limba rusă al postului nostru de radio.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
La acest sfârșit de săptămână, Valentina Ursu vă propune o discuție despre alegerile locale din 5 iunie și despre importanța lor, iar duminică Vasile Botnaru va căuta să afle de la ministrul justiției Alexandru Tănase și de la expertul Victor Munteanu cât de iute merge reforma justiției sau dacă mai mult până departe. Care a fost subiectul preferat al presei românești de astăzi, ne spune Tania Radu.
Efect nescontat al publicării unor telegrame WikiLeaks referitoare la România. Ziariștii se ceartă între ei asupra dreptului de a le fi pus în circulație. Cine era îndreptățit să o facă primul? Cine și cât are dreptul să comenteze comentariile apărute în presă? Liviu Avram de la Adevărul îl pune la colț pe Dan Tapalagă de la Hot News, pentru că acesta a ieșit primul cu materialele, dar și pentru că n-ar fi procedat tocmai deontologic. Ar fi trebuit mai mult selectate, ierarhizate. Așa cum au fost publicate, au inundat piața cu informații, producând un anumit bruiaj. Reiese suficient de clar din articol frustrarea că Hot News nu a așteptat să le producă public Centrul Român pentru Jurnalism de Investigație. Punerea la punct se încheie însă cu o acuzație mai gravă. Comentând ce a scris presa despre telegramele WikiLeaks, Dan Tapalaga ar fi folosit conținutul lor nu în scop doar jurnalistic, ci și politic, susține Liviu Avram în Adevărul. Un comentariu din România Liberă, semnat de Cristian Câmpeanu, vorbește despre o adevărată explozie de anti-americanism care ar fi zguduit România în ultima săptămână. De o parte s-au grupat apărătorii onoarei autohtone la limită europene, dacă sunt incluse aici și valorile rusești. De cealaltă, pro-americanii. Pentru prima categorie, eticheta e simplă. Opoziție. Ceilalți însă sunt gratulați cu un șir de epitete precum băsiști, turnători, slugi, vânzători de țară și așa mai departe. Comentatorul se arată însă tulburat de disproporția dintre cele două grupuri. Cei din tâi sunt majoritatea, ceilalți, cei care pariază pe valorile modernității occidentale, și anume libertate individuală, proprietate privată, dreptate procedurală, democrație, sunt doar 2-3%. Ce-i rămâne de făcut aceluia care chiar vrea să facă ceva în România? Cităm, să te faci frate cu securiștii și comuniștii până treci puntea modernității, să stăpânești arta compromisului și a nuanțelor infinitezimale de gri, până când binele și răul devin nonsensuri triviale. Doar murdărindu-ți mâinile și conștiința se poate face ceva în țara asta, recunoaște furios comentatorul României Libere. El sugerează totuși că trebuie mers mai departe cu cei 2-3% chiar și în apărarea unei cauze pierdute. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii din această seară este Tudor Rusu, redactor șef al săptămânalului Făclia.
Făclia, deplasată pe teren, face un tur de orizont asupra raionului Basarabeasca. În timp ce raioanele cele mai mari, Cahul, Orhei, Hâncești, Ungheni, au câte circa 100.000 de locuitori, Basarabeasca are doar cât un sfert din ele, circa 30.000. Cum se dezvoltă acest teritoriu învecinat la sud cu Ucraina? Reporterul Adrian Rusu aduce pentru cititori lucruri interesante din acest raion, care are doar 11 gimnazii și licee și 12 grădinițe de copii. Sub semnatul Tudor Rusu, în editorialul Cele 45 de minute pe care se ține școala, împarte pedagogii în practicieni și teoreticieni și consideră că teoreticienii mai rămân în urma practicienilor.
Cu recomandările din Făclia punem punct emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.